Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Eteryje laida Tėvystės įkvėpimai. Prie mikrofono Kristina Savickytė Damanskienė. Šiandien noriu pakalbėti apie lūkesčius. Man atrodo, kad tėvystėje lūkesčių itin daug. Nuo rožinės svajonės apie krikštojantį pustažandį kūdikį, kuris nekelia jokių rūpesčių ir tik vos sujaukia puikų poros gyvenimą, iki noro numegsti, kaip sakydavo poetas Marcelijus Martinaitis, tobulą gyvenimo kelią savo vaikui. Laidos viešnia – Paramos vaikams centro psichologė Jūratė Baltuškienė. Labas rytas, Jūratė.
Labas rytas.
Tai visų pirma, iš tiesų ir norėčiau pradėti nuo klausimo, ar tėvų lūkesčiai vaikams yra, na, man rūpintis tikrai klausimas, ar tai yra našta, ar tai yra paskatinimas ir padrasinimas?
Mhm. Tai turbūt labai priklauso, kaip tie lūkesčiai yra išreikšti ir perduoti vaikams. Tikrai vaikam yra svarbu jausti tėvų domėjimąsi, tėvų palaikymą, tėvų tam tikrą prasme krypties parodymą gyvenimo ir panašiai, bet jeigu to pasidaro per daug ir pranyksta toksai vaiko pasaulis, vaiko svarbios rytis, vaiko poreikiai, o daugiau girdisi tėvų, tai tada vaikam tikrai gali pasidaryti per sudėtingą. Ir tada gali kilti noras priešintis, arba noras tikrai tik daryti, kaip tėvai nori, prarandant dalį savęs. Tai turbūt labai priklauso, ko tėvai tikisi ir kokiu būdu tą parodo vaikams.
O, bet ar teisingai aš girdžiu, kad vis dėlto reikia žiūrėti ir matyti savo vaiką ir tik tai tada kažkokias bandyti, na, brėžti ribas, kažkokius teikti pasiūlymus, rodyti susidomėjimą, ar teisingai aš suprantu?
Taip, tikrai taip iš tikrųjų, nes įsiklausyti vaiką lygiai taip pat svarbu, nu, mums kartais suaugusiam tikrai atrodo, nu, mes jau daug geriau žinom, jau gyvenimo daugiau nugyvenę, patirties daugiau turim, įvairių klaidų padarę, ištaisę jas ir jau dabar tarsi norim sukurti vaikui gero norėdami savo patarimais, kaip jam gyventi ir būti laimingam. Bet iš tikrųjų būna taip nutinka, kad mes pamirštame įsiklausyti patį vaiką, kas jam yra svarbu, kuo jisai domisi, kodėl jam tai yra svarbu. Ir tikrai visą laiką labai patariu tevam neskubėti nuvertinti. Gal mums gali atrodyti su mūsų patirtim vaiko kažkokie tai norai, troškimai, svajonės, nežinau, jokingos, nerealios, neįgyvendinamos, bet įsiklausyti labai svarbu. Gali būt tose svajonėse jau užgimsta dalykai, kurie bus labai svarbus jo ateičiai. Neužslopinti, tikrai išgirsti vaiką.
O kaip tevams žinoti, vat, pavyzdžiui, mažylis, jis dar nelabai kalba ir nelabai gali išreikšti savo tų norų, tai yra kalba, ta viena kalba, verkimo kalba. Ir mums, ypatingai mamoms, aš pati kaip mama, mes turim tikrai stiprią intuiciją, pakankamai klausom vaiko. Ir kaip vis dėlto sužinoti, ko jis tikrai nori, vat, kur tas atsakymas lypi? Žiūri, guli, rėkia, ką daryti, arba jam, tarkim, dveji, jis daužosi, arba naktimis rėkia, ir ką man kaip mamai daryti?
Tai tikrai, kai mes turim kūdikį ant rankų, jisai dar tikrai turi, jūs gerai sakot, vienintelį būdą pranešti apie savo norus, poreikius, vienintelį verkimą. Nu, jau su laiku mamomo ir tėčiam atsiranda radaras ir atskiriantis. Čia verkia, nes gal šlapės, čia verkia, gal nesalkana, šitas verksmas reiškia, kad gal išsigando, reikia nuraminti. Tai pradžioj tikrai suaugęs tam tikrą prasme turi daug daugiau žinoti už kūdikį, nes jis negali pasakyti, o to labiau ne visą laiką supranta. Jis jaučia diskomfortą, yra blogai, kas yra blogai, tik suaugęs gali jam padėti įveikti tik taip pat tą žinotamas. Kai dvi metys krenta ir kažko tai negavęs pyksta, tai gali būti, kad jis irgi nelabai supranta, kas su juo darosi. Jis negavo, jis nepatenkintas, jis nemoka kitų būdų išreikšti ir tada daro taip, kaip moka. Ir tada mūsų saugosiu, mes turim tuo metu žinoti daugiau už jį ir sakyti, tu dabar supikai, aš suprantu, tu nusiramink, aš tau padėsiu nusiramink, žiūrėk, atsikelk, to gali gaut gal kažką tai kitą ir mes jam tokius dalykus parodom. Kai jų vaikas auga didesnis ir kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie tokius pasirinkimus, nežinau, draugų pasirinkimus, pomėgių pasirinkimus, būrelių pasirinkimus, čia yra erdvė, kur mes galim ne visada žinoti. Mes jau čia galim prisimti to, kad mes gal nežinom, kas mano vaikui yra svarbiausia. Mes galim įtart, galbūt pastebėti kažkokius talentus ar gebėjimus, kuriuose sritise sekas geriau, arba gal silpnasis vietas, kurias reikia sustiprinti. Bet tam tikrą prasme, aš sakau, įsimesti tokį truputį nežinojimą šitoj vietoj ir truputį sekti vaiką, žiūrėti link, kur jisai pats linksta.
Bet grįžtant prie mažylio, va, jūs sakote, tėvai turi žinoti daugiau, tai kur konkrečiai ieškoti informacijos? Kur? Ar tas visagalis Google'as, ar vat, kur jūs pati rekomenduotumėt?
Na, iš tikrųjų, Google'as tikrai visagalis ir ten dabar yra tiek daug informacijos ir iš tikrųjų tėvai ateina pasitarti, jau labai daug dalykų perskaityti.
O kaip atsirinkti?
Taip, atsirinkti tikrai yra labai sunku ir aš kaip visą laiką sakau, tikrai sunku atsirinkti ir ką čia patarti, kur čia yra teisingiausias, tikrai yra labai sunku. Aš visą laiką tėvams sakau taip, skonio reikalas yra visokie metodai. Nežinau, nuraminimo metodai, drausminimo metodai, kalbėjimosi metodai, yra jų tikrai daug ir įvairių specialistai gali jų prisiūlyti vairiausių, tėvai iš savo patirties gali prisiūlyti vairiausių. Man atrodo, yra pagrindinis svarbiausias principas. Tikrai vaiką mėgsti gerą ryšį su vaiku, ryšyje gimsta daug įvairių dalykų. Tai svarbu turėti gerą ryšį, o kokiu būdu tas bus daroma, tai čia tikrai galima rinktis. Man atrodo, taip pat, kas yra svarbu, kur svarbu pasidomėti. Gal tėvų mokymuose, gal pasikonsultuojant, gal kalbantis su tėvais, labai svarbu prisiminti skirtingais vaiko amžiaus tarpsniais, skirtingi dalykai yra svarbus. Kaip vat kūdikiu, kaip sako, tikrai yra daug svarbesnis saugumo jausmas, kad jis būtų nuramintas, kad jisai būtų, nežinau, pavalgydintas, sušildytas ir taip toliau. Jau tam dvimečiui krentančiam yra pagrindinis poreikis savarankiškumo ir nepriklausomybės. Bandyti, daryti kitaip, negu jam sako ir taip toliau. Ir šitų žinių tikrai reikia, nes jos padeda suprasti savo vaiką. Ir kiekvienas amžiaus tarpsnis turi savo ypatybių. Ir galime savo patirtim remtis, nežinau, kaip mūsų augino, arba matydami kaip kitus, bet tikrai pasidomėti papildomai šitoj vietoj, nu, yra neprošal.
Tai vien intuicija nepravers, jūs rekomenduot, kad ta intuicija jau būtų paremta tam tikromis žiniomis. Taip, kad aš žinau ir paskui tikrinu su vaiku, bandau ir išsirenku tai, kas man labiausiai tinka.
Aš manau, kad žinios padėtų, bet jos tikrai, nu, ne visa galės irgi tam tikrą prasme. Aš tikrai galiu pasakyti, kad jeigu mes labai įsiklausytumėm į vaiką, tai tas, kas yra parašyta knygose, aš iš savo patirties galiu pasakyti, kas yra parašyta knygose, mokslinėse, psichologam ir visokiam gilių ir sudėtingų žodžių straipsniuose, tai žiūrint į vaiką, labai dažnai jisai tą parodo ir pasako labai paprastais sakiniais, paprastu veiksmu ir jeigu labai gerai įsiklausius ir tikrai labiau pajaučiant vaiką, tai tam tikra prasme gali būti neperskaitęs ten kažkokių tai dalykų. Bet tą labai sunku padaryti, nes be įsiklausimo vaiką mes turim dar krūvą visokių reikalų, darbų, streso ir taip toliau. Tai tada va, žinios tikrai padeda.
Puiku. Dabar keliaukim toliau į darželį. Vat, tarkim, išėjau, dabar mano mažylis, nu, 5 metų matėjus į darželį, ir aš labai aiškiai išgyvenau tą tėvų, pati kaip mama, norą, mano visų pirma, kad jam sektųsi, kad su juo draugautų, kiti vaikai iš kitos pusės, kai aš atėjau ir man pasakė, kad jis ten trinktelėjo savo draugui, ar galbūt nedraugui, per nugarą, ir ten reikėjo aiškintis, ar aš turėjau pasikalbėti, vėl vėlgi kaip mama jaučiausi, na, kažkokia netinkama. Tai va, tai tas darželio etapas, būtent draugystės ir va to, kad mano vaikas vis dėlto tas pukuotas mažylis mūsų nėra toks tobulas. Kaip tai išgyventi?
Na, tikrai visi tėvai tikisi, kad jų vaikas nuėsi darželį, gražiai elgsis, ką tai bereikštų, tikrai susiras draugų, tikrai sutars su auklėto, domėsis įvairiais ugdomaisiais dalykais. Bet aišku, vaikai... Jie yra gyvi, jie yra taip pat be elgesio, jie turi vidinį pasaulį, jie įvairiai jaučiasi, jie turi išmokti draugauti, konkuruoti, tada jų emocijos būna kartais tokios stiprios, kad jie nemoka dar jų suvaldyti, tada kažkam trinkteli, kažkam spiria, nėra nei vieno vaiko, nu, nežinau, aš bent jau tokio nesutikau, kuris nebūtų nei kartą gyvenime, kam nors netrenkęs, nekandęs, nespjovęs ar nepasakęs kažkokį žodį, bet tam ir reikalingi suaugusiai šalia, kad padėtų išmokti. Jeigu 2-5 mečiai susipešė, tai suaugęs yra tam, kad nuramintų, paaiškintų, pamokintų, kad kitą kartą jisai žinotų. Iš tėvų pusės žiūrint, tikrai yra nemalonu sužinoti, kad vaikas, nežinau, elgiasi netinkamai ir koks žmogus iš jo išau.
Ypatingai dar, kai aš galvoju, vat, ir girdžiu iš savo draugų, kad jeigu vaikas trenkia, tai čia bus žinia, kad namuose pas mus smurtas ir jis čia iš mūsų išmokęs. Tai va dar ir tam fone, kaip reaguoti ir kaip su savim tvarkytis.
Na taip, bet turbūt yra aišku, ar tas vyksta namie ar ne. Aišku, jeigu vaikas mato irgi smūgius, nežinau, savo atžvilgiu, kito atžvilgiu, tai yra tikrai gali perimti. Bet lygiai taip pat vaikai, kai jie auga, auga jų kūnas, auga jų smegenis, vidinis pasaulis irgi auga. Emocijos pasidaro intensyvesnės ir tada jų turimų būdų nebepakanka ir jie nebežino kitaip, kaip suvaldyti. Tada jie išeina per veiksmą, per rankas, per kojos, kartais per burną ir tai yra normalu. Normalu. Ir jeigu mes skatinsim ir sakysim, duok atgal, tau darė, duok atgal, tai tada vaikas gaus žinę, kad tikrai aš supikau, šitas veiksmas yra priimtinas, reiškia, aš galiu duoti atgal, aš visą laiką klausiu, kada jau nebeduoti, kada tas amžius ateina, kad jis turi nebedaryti to. Bet kitų būdų nėra, kitų būdų jis nežino ir tai yra normalu. Ir tik suaugęs gali sakyti, sustok, tu supykęs, bet trenkti tu negali. Tu gali pasakyti žodžiais, kas tau yra. Nežinau, tu gali, jeigu taip nori trenkti, gal gali trenkti, nežinau, į kokį sofą, bet ne į kitą vaiką ar ne į suaugusį. Ir tik tada vaikas pradės formuoti naują įgūdį, mokintis pasakyti, mokintis išsiaiškinti, mokintis savo pyktį nukreipti kitur. Ir mokintis konstruktyvių konflikto sprendimo būdų, nes tų situacijų bus ir bus dar labai daug.
Klausytojams primenu, kad žinių radijo eteryje su Paramos vaikams centro psichologe Jūrate Baltuškienė kalbamės apie tėvų lūkesčius pačiai tėvystei ir savo vaikams. Tai ar aš teisingai išgirdau ir labai noriu tą tokį akcentą padėti, kad duok atgal nėra teisingas būdas pasakyti darželinukui?
Tikrai ne. Aš tikrai nerekomenduočiau ir tikrai esu diskutavus ne kartą įvairiose susitikimuose su tėvais, iš tikrųjų, kodėl tas nėra gerai, nes tėvai dažnai sako, tai aš turiu pamokinti, kad apsigintų, nenoriu, kad būtų pastumdėlis, kad jie iškriaustų, kad nebūtų taip. Aš visą laiką sakau, kad nežinau, kokie žmonės turi patys savo patirtį davimo atgal, bet duot atgal pirmiausia yra labai didelis stresas. Gal kokį kovoto jauginant jam patiks ir tiks ir jisai duos atgal su malonumu, bet dažnas tikrai išsigas, nenorės ir pamokintas dar turės prisiversti, kad duotų atgal. Nu, jau kažkada tai jam išsprūdo, tai dabar turi tęsti. Kitas dalykas, tai yra labai pavojinga, nes neaišku, kuo duok atgal pasibaigs.
Nes kas vėl duos atgal?
Tas duos atgal, pastums, kažkas nukris, gal užsigaus, gal susižeis labai rimtai, tikrai yra neaišku, kuo gali pasibaigti ir tas tikrai yra pavojinga. Kitas trečias dalykas, kodėl nerekomenduoju, nes dažniausiai tai įvyksta konflikto metu, kai vaikai kažko nepasidalina, susipeša, nežinau, iš pavydo, iš dar kažkokio dalyko, pyktis kyla. Ir jeigu mes sakom, duok atgal, tai mes sakom, tik kai tu supikai, duok atgal, viskas išsispręs. Tai tada vaikas neišmoksta konstruktyvių sprendimo būdų, tai kaip susitarti, jeigu kitas užkabino, pasakė ne tokį žodį ar paimė daiktą. Tai kuo nuo anksčiau mes vaikus pradėsim mokinti, ką daryti kitaip, kaip išsiaiškinti, tuo jisai labiau išmoks. Nes aš visada klausiu, o kada nebeduoti?
Taip, taip.
Mokykloje nebeduoti, taip, taip. Studijose nebeduoti, į darbą atėjus jau nebeduoti, kada tas amžius tada.
Dabar grįžkim prie tokios situacijos, jau vaikas pradėjo galbūt eiti į mokyklą ir renkasi papildomas veiklas, dailę, muziką, turi klausą, pradėjo muzikuoti, bet tas muzikavimas, tarkim, ar ne, aš čia paimu kaip pavyzdį, yra, reikalauja daug darbo ir vaikas tikrai atsidūrė toj situacijoje, kai sako, viskas nebenoriu ir galbūt atsidūrė toj situacijoje, kai trenkia pianino dangtį ir sako, viskas, užkniso, nebenoriu, čia jūsų noras. Tai vat vėlgi, kaip tėvams toj situacijoj, ar truputį jį padrasinti, bandyti paaiškinti, kad tai reikalauja daug darbo ir iš tiesų tas rezultatas yra vertas tai, kad tu mokėsi groti pianinu, ar vis dėlto paleisti? Kaip šitoj situacijoje reikėtų tą lūkestį savo muzikantą užauginti, kur jį padėti?
Aš manau, čia keletą dalykų suveikia turbūt šitoj vietoj. Vienas dalykas, pradinuko amžius, maždaug taip nuo 6-7 iki paauglystės laikas yra kai vienas iš tikrai tokių psichologinių raidos uždavinių, ką turi išmokti ir įveikti, kokį iššūkį tokio amžiaus vaikas, tai išmokti ištoleruoti nesėkmę. Ir šitame amžiuje vaikai labai jautriai reaguoja į nesėkmes, nepasisekimus, nemokėjimus.
Du kart pagrojau ir jau viskas.
Taip, nesigavo iš karto tobulai ir jau neišėjo. Jeigu kažkas pasakė, žiūrėk, vat tavo kurs, klasiokė, kaip gražiai pagrojo, kodėl tu taip negali. Arba pasakė, žiūrėk, tavo brolis, tai šaunuolis jau grojo grupėje, tai kada tu jau tą darysi. Šitas amžius yra labai jautrus. Ir įvairiuose menuose, ir taip pat mokyklos dalykos atsiranda labai daug vertinimo, lyginimo, ir tada vaikai labai jautriai reaguoja. Tai vienas dalykas, kodėl jie tikrai linkia mesti, nes susiduria tikrai su nesėkme, trūksta sėkmės pajautimo tam tikrą prasme. Tai tą labai svarbu suprasti ir neperspausti ir tikrai įvertinti vaiko gebėjimus, ar tikrai jisai jam užtenka gebėjimų tą daryti toliau, ar tai yra tik kančia ir jokio malonumo, jokio tokio džiaugsmo pajautimo. Kitas dalykas, aišku, kad tai yra sunku. Tada tikrai galima kalbėti su vaiku, kad taip yra, kad yra dalis darbo ir yra dalis malonumo. Ir paaiškinti, kad turbūt visose sritise taip yra. Ar jisai žais futbolą, jis turės treniruotis tam, kad paskui mušinėtų įvarčius. Ar jisai gros, jisai turės daug repetuoti, kad paskui sulauktų daug aplodismentų ir pripažinimo ar malonumo grojant draugų būryje. Darbas visą laik reikalingas. Ir kartais būna tėvai sako, nu žiūrėk, aš manau, kad reikėtų ką nors lankyti, nežinau, kūnui, protui ir sielai. Tai vat muzika sielai. Tai jeigu tu nenori groti, kas būtų kita, bet visur bus darbas ir šiek tiek malonumas. Tai aš manau, kad tą tikrai svarbu aptarti ir parodyti vaikui. Kitas dalykas, turbūt neskubėti, sakyti, nu gerai, jeigu tu nebenori, tai viskas.
Nes ir... tokiu girdžiu, sako, palankė ten mėnesį du vieną, palankė mėnesį du kitą, mes viską leidžiam. Ir ką tada vaikas, kokia tada žinia nešasi, jeigu mes visur jį leidžiam ir jis kur nori, kada nori, tada mėto.
Gali būti, kad vaikas mėto susidūrė su nesėkme, tai tada jis gauna žinią, kad man nepasisekė, nu ir aš toliau to nebedarysiu. Tokio truputį neugdo daugiau kantrybės, tokio atkaklumo.
Susispyrimo,
taip, ir tada jis eina į kitą vietą, vėl bando, kol fainai, o kaip pat yra nesėkme, vėl jis atsitraukia. Jeigu jis daro taip nuolatos, tai jis gauna žinią, kad nėra čia ko stengtis, nu visada gali kažkuo tai pakeisti. Iš kitos pusės jis ir neprisiriša prie kažkokios veiklos, kas yra malonu, saugu, patikima ir taip toliau. Tai man atrodo, turbūt nereikėtų nei vieno, nei kito kraštutinumo, nei paleisti visiškai daryti, ką nori, nei labai griežtai liepti, nesvarbu per ašaras kraują, prakaitą eiti ir daryti.
Daužas pardo, bet vis tiek grok.
Taip, gal galima sakyti su vaiku, jis turi dalyvauti priimant sprendimus, ką jisai lankys. Ir jeigu jis pasirenka, sako, aš noriu groti pianinu. Gerai, tai tada yra sutariama, kuriam laikui.
Metus, tarkim, groji.
Ir groji, tada nesvarbu, paskui... kaip gaunasi, bet metus, kai metai baigsis, tada žiūrėsim, kaip tu jausiasi ir ar tęsim, ar užbaigsim. Tada yra aiški riba, jinai nėra griežta, kad čia ir vaikas žino. Ir tada per tuos metus jis gali patirti ir nesėkmių, ir sėkmių, bet jis
bet
turės laiko ištaisyti.
Bet truputį to ugdyti, ar
taip,
ne?
Taip, taip, taip. Ir tada jis irgi jaučias pasitikinti savimi, kad jo nuomonė yra svarbi. Ne tik tai tėvai žino ir liepia, kaip jam būti, ar eiti, ką nori daryti, ar eiti ir arti toliau, bet jis irgi dalyvauja tokiuose sprendimuose. Ir tada jis jaučia tokių vidinių galių daugiau, kad galintis ir išsirinkti, ir galintis ir nesėkmę ištoleruoti, ir galintis pasidžiaugti.
Dabar labai noriu įlipti dar į paauglystę, todėl kad mano paauglės dukros, barsės, kad aš apie jas irgi kalbu, bet man kaip mamai tenka tai daryti. Na, ką daryti, kai nori vaiką įpratinti prie tam tikrų pareigų namuose, pasidalinti, aš kaip sakau, kai jos klausia, kodėl aš sakau, na, mes gyvenam penkies ir mes visi turim privilegijas ir pareigas. Bet kaip mano lūkestis kaip mamos, kad jos neburblendamos padarytų, atsistoja pamatė, kad jau ten tų indų prisikaupė, sukrovė indaplovę, kas iš tiesų mano požiūrį dabar pakankamai juokinga, nes mes tai rankomis plaudavomės, bet mano lūkestis yra toks, bet aš to niekaip nepasiekiu. Tai ar aš kažko tikiuosi beviltiškai, ar aš turiu priimti tą paburblenimą, tam tikrą dozę paburblenimo kaip savaime suprantamą dalyką ir jį toleruoti, nes kitą kartą tai baigėsi vis dėlto to, kad aš jau pakeliu balso toną ir sakau, krauk dabar ir viskas. Ir suprantu, kad tai irgi neišeitis. Tai va kaip man, kaip ir bet kuriai mamai, kuri susiduria su to, kad vaikas kažką turi nuveikti namuose.
Tai man tai tada kyla klausimas, kam to reikia, ar mamai reikia, ar vaikui reikia. Nu, mes tikimės, kad vaikas irgi norės ir supras vienodai tvarką, kaip ir mes sutvarkom namuose. Nebūtinai tai bus, galbūt vaikas sutiks daryti kažkokius dalykus.
Kambarį, tai aš jau stengiuosi užsimerkti ir paleidžiu, pripažįstu tą jų tvarką, bet virtuvė, tarkim, yra bendra erdvė, mes visi valgome ir kažkaip esam persiskirstę tas pareigas, na ir man atrodo, kad jau jos turėtų tą nu, prisiemę ir jau turėtų tą... Nu,
su malonumu daryti
kažkodėl. Su malonumu daryti, taip.
Tai nežinau, ar šitas lūkestis yra realistiškas, nes su paaugliais nutinka toks dalykas, kad jie, dar kai vaikas yra mažesnis, su juo galima tartis ir jisai gali džiaugsmingai padėti mamai ir tėčiui, jisai
Ta
jaučia
matau,
prisidėjimą.
Taip.
Tikrai, paauglys yra truputį kitas amžius. Jau žmogus, jisai formuojasi būti toks atskiras, turėti savo nuomonę, turėti tokį savo matymą ir jis negali būti toks pat kaip tėvų. Nes žmogus po truputį turi atsiskirti nuo tėvų, paauglys tapti atskiru. Tai jeigu jis darys viską, ką nori tėvai, šypsosis ir maloniai gerai jausis, tai jam bus labai sunku
tai,
žodžiu, tapti
užaugusiam. Tai, tas emocijas yra normalu priimti. Jos pyksta ir burba, o aš kaip mama vis dėlto noriu, kad tai būtų padaryta.
Taip,
teisingai supratau.
Taip, suprantat, užjaučiat.
Įkvepiu, iškvepiu ir išklausau visą tą tiradą. Tai ačiū labai, Jūratė, kad atėjote į laidą su Paramos vaikams centro psichologe Jūratė Baltuškienė. Kalbėjomės apie tėvų lūkesčius, ar jie yra našta, ar paskatinimas veikti. Girdėjote laidą Tėvystės įkvėpimai. Primenu, kad visas laidas galite rasti interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Aš, Kristina Savickytė Damanskienė, jau atsisveikinu. Ačiū, kad buvote kartu. Linkiu gražios dienos ir iki kito karto.
Sudie.